Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostaloga, možete čuti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Deripaska preko suda na Cipru blokira prodaju kombinata aluminija, po svemu sudeći bez efekta. Tisuće na mašu mira do Srebrenice, desetak biciklista iz Beograda također na putu za mjesto gdje je izvršen genocid u Bosni i Hercegovini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posjeta Rusiji sreo se sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Iako su među glavnim temama srpskog premijera i ruskih zvaničnika plinovod Južni tok, cijena plina, dugovi srpske strane i Ukrajina, ima mišljenja među njima i onih koji stižu iz Moskve da je glavni razlog Vučićevog posjeta namjera Moskve da izvrši pritisak na Beograd kako bi u vrijeme pogoršanih odnosa s Europskom unijom ojačala svoj utjecaj kada Srbija preuzme predsjedavanje Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju. Priču ima Branka Trivić.
Rusija namjerava da ojača odnose sa Srbijom, poručio je ruski predsjednik.
Mi ne samo da pomno pratimo kako se razvija situacija u Srbiji, nego se i trudimo da aktivno učestvujemo u razvoju pre svega u trgovinskoj ekonomskoj sferi. Imamo dobre zajedničke projekte, ali još veće mogućnosti.
Vučić se na ruskom jeziku zahvalio Putinu na podršci i saradnji sa Srbijom, najavio posetu ruskog šefa države Srbije do kraja godine, kao i potpisivanje ugovora o Južnom toku danas ili sutra u Beogradu, čiji početak gradnje očekuje pre kraja godine. Što se političkih tema tiče, šef srpske vlade je rekao da Rusija nije ucenjivala Srbiju po pitanju Ukrajine.
Rusija doživljava Srbiju kao prijateljsku zemlju i Rusija ni na koji način bilo čime nije ni opominjala, a kamoli ucenjivala Srbiju. Nismo ni pomenuli OEBS, verovali ili ne.
Pavel Kandelj iz Instituta za Evropu Ruske akademije nauka izjavio je međutim ovdašnjim medijima da je politička tema broj 1 u ovom trenutku kriza u Ukrajini. Pa je u tom kontekstu najvažnije pitanje na relaciji Moskva-Beograd da li će Srbija zadržati svoju neutralnu poziciju. On naglašava da je Rusija u ovom trenutku zadovoljna stavom Srbije i da očekuje da se Beograd i nadalje ne stavlja ni na čiju stranu, posebno kada preuzme predsjedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju. Da je balansiranje u vremenima ukrajinske krize odredilo adrese koje premijer Vučić obilazi ovih dana, smatra i spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Dakle, s jedne strane je bio Berlin, bilo je i Beč, a s druge strane imamo i Lavrova u Beogradu i sada Vučića u Moskvi. To su signali da je Beogradu izuzetno stalo do toga da sačuva tu svoju balansiranu poziciju, da Zapadu objasni zašto mu je važna Rusija, a Rusiji zašto su Zapad i evropske integracije ireverzibilni proces, kao što to premijer kaže.
U oči srpskog predsjedavanja OEPS-om nameće se pitanje da li ova Vučićeva posjeta Moskvi na izvestan način upućuje na očekivanje da će Rusija imati pojačane zahtjeve prema Srbiji kada ona predsjedavanje tom organizacijom preuzme. Jakšić smatra da se odlasci premijera Srbije i na jednu i na drugu stranu mogu se time povezati.
Imajući u vidu kakvo je stanje odnosa između Europske unije i Rusije u ovom trenutku, Moskva je sigurno ta koja će srpski kanal predsjedavanja OEPS-om pokušati da iskoristi ne bi li osnažila svoju poziciju. U krajnjoj liniji to bi moglo da bude i neko vraćanje duga, imajući u vidu rusko lobiranje da Srbija dobije položaj predsjedavajućeg.
Srbija bi, međutim, ističe Jakšić, takvim vraćanjem duga Rusiji nesumnjivo sebi zabila autogol na putu ka Evropskoj uniji.
To bi onda bilo jako loše, jer bi to očigledno onda se odrazilo na kvalitet odnosa sa Zapadom. I zato ja kažem da možda neke ranije obaveze i ranije obećanja, sve to sada izbija na površinu predsjedavanjem. Tako da će Srbija tu se naći, kao što se već nalazi između Čekića i Nakovnja u velikoj meri, tražit će ozbiljnu diplomatsku veštinu da izbalansira tu poziciju, ne znam kako će to uspjeti.
A povodom Vučićeve najave potpisivanja ugovora o Južnom toku, nameće se pitanje da li će taj dokument biti u skladu sa evropskom energetskom politikom. Boško Jakšić smatra da Beograd u energetski fokus sa Rusijom treba da stavi neke druge probleme.
To što Srbija ponavlja da će se nastaviti gradnja Južnog toka je zaista potpuno nebitno. Dakle, u ovom trenutku budućnost Južnog toka zavisi od rezultata dogovora na visokom nivou Evropske unije i Rusije. Srbija, ako se govori o nekim gasnim aranžmanima između Srbije i Rusije, onda u ovom trenutku za nas važnije kako će Srbija otplatiti dug od tih 300 miliona dolara, da li će Srbija uspjeti da izdejstvuje da dobije povoljniju cenu gasa. Setimo se da je bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla da je gas koji Rusija isporučuje Srbiji preskup. Kako će se dogovoriti rudne rente? Dakle, to su pitanja koja su u ovom trenutku konkretna za Srbiju i oko njih treba da se izbori, a što se Južnog toka ostaje samo da čeka, kao što recimo čeka i Bugarska u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američka agencija Associated Press je, pozivajući se na izvore iz NATO-a, objavila da je ključni razlog zbog kojeg se odlaže članstvo Crne Gore u alijansu ozbiljna sumnja u infiltraciju ruskih obavještajaca u crnogorske obavještajne službe. Crnogorski premijer Milo Đukanović odbacuje ove navode, dok članove Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu ne iznenađuju tvrdnje Američke novinske agencije, te da je Crna Gora i ranije upozorena na probleme u bezbjednostnom sektoru, prenosi Olivera Nikolić.
Predsjednik vlade Milo Đukanović kazao je novinarima da mu tokom višegodišnjih kontakata sa ključnim članicama NATO-a nikada nije pomenuta sumnja o infiltraciji ruskih obavještajaca u crnogorske obavještajne službe, kojih je, kako navodi američka agencija, između 20 i 50. Valjda bih tokom svih ovih pregovora čuo takvu ocjenu da je ona vjerodostojna, kazao je Đukanović i dodao.
Želim da vas uvjerim i vas i crnogorsku javnost da tokom svih mojih razgovora do sada nikada, ni u naznakama, nije pomenuto da postoji makar jedno, a ne 25 do 50 takvih lica koji na taj način ugrožavaju, da kažem, ono što su bezbjednosni standardi koje Crna Gora mora unijeti svojom participacijom u NATO savezu.
Premijer je ponovio da je Crna Gora napravila odličan posao na putu integracije u NATO i da je zato dobila odgovarajuću satisfakciju.
Riječi satisfakcije zato sam mogao da čujem i na sastanku NAK-a u Briselu i tokom moje posjete Vašingtonu.
Američki Associated Press, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika NATO-a, navodi da je poziv za članstvo u alijansu izostao zbog sumnji da u crnogorskim službama rade ruski špioni. AP navodi da je Crna Gora već preuzela korake kako bi se neutralisale njihove aktivnosti, ali navodi da za to treba vrijeme. Agencija podsjeća da će NATO do kraja 2015. odlučiti da li je vrijeme za Crnu Goru da se pridruži Sjevernoatlantskom savezu. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Boro Banović nije iznenađen informacijama koje objavljuju američki mediji. U izjavi za naš program Banović kaže da Crna Gora nikada nije upozorena na ovako eksplicitan način, ali navodi da je slično viđenje o problemima u obavještajnoj službi NATO saopštio i ranije.
Mi smo se ranije sretali sa ovim problemom ne na ovako eksplicitan način i sa eksplicitnim ukazivanjem gdje je konkretan problem. Ali imali smo saznanja od strane NATO, dakle, da oni nisu sigurni naše bezbjednosne strukture.
Banović smatra da upozorenja nisu shvaćena na pravi način, te da dalju reformu službe treba provesti pažljivo, bez, kako kaže, hajke na ljude.
To smo negdje znali u podkontekstu svih ovih naših tranzicija i reformi o sticanju nezavisnosti, da smo naslijedili dio tih ranijih struktura bezbjedonosnih, da smo naslijedili vratno i probleme i da očigledno se tome nismo na pravi način posvetili. Ali to ne znači da treba po meni sada praviti hajku i lov na vještice, to je suviše ozbiljan i osjetljiv posao da se ne bi napravila veća šteta nego korist od promjena koje su očigledno nužne u toj oblasti.
Predsjednik Pozitivne Crne Gore, također član Skupštinskog odbora za bezbjednost Darko Pajović, kaže da se tokom svog desetomjesečnog mandata u odboru nije sretao sa ovakvim informacijama i on ističe činjenicu da je Crna Gora u više navrata upozorena na neophodnost reformi službi bezbjednosti.
Bilo kakva informacija upravo u ovom pravcu, a to je da kada imate bezbjednosne službe koje su po definitivno pod političkim utjecajem i samim tim sklone mogućnosti izvjesne manipulacije po znacima navoda i skretanja zapravo sa onoga čime treba da se bave, a to je nacionalna bezbjednost, onda mislim da ne treba nikoga da iznenađuju eventualne informacije koje će se pojaviti u tom pravcu.
Zvaničnici NATO i ključni partneri Crne Gore na tom putu u više navrata su isticali neophodnost reforme službe bezbjednosti kao jedan od ključnih uslova za prijem zemlje u alijansu. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Sud u glavnom gradu Cipra zabranio je sve transakcije s imovinom podgoričkog kombinata Aluminija, uključujući i nedavno najavljenu prodaju fabrike crnogorskoj kompaniji Uniprom. Međutim, vijest da je bivši vlasnik KAP-a, ruski oligarh Oleg Deripaska, zbog navodnih nezakonitosti u prodaju kombinata preko suda u Nikoziji, isposlovao blokadu novog aranžmana, po svemu sudeći je bez posljedica. Slušamo Esada Krcića.
Prema tumačenjima pravnika koje sam do sada konsultovao, apsolutno je naše ovlašćenje da realizujemo proces u Crnoj Gori u skladu sa našim zakonodavstvom i zakonom o stečaju, rekao je premijer Milo Đukanović reagujući na vijest da je Okružni sud u Nikoziji u okviru razmatranja tužbe M plus grupe uveo mjere obezbjeđenja u vidu zabrane svih transakcija sa imovinom KAP-a uključujući i njenu prodaju. Tekuća prodaja imovine KAP-a teče uz grubo kršenje zakona Crne Gore i međunarodnog prava, između ostalog stečajni upravnik nije izvršio financijsku analizu načina prodaje imovine, pored toga i sama tenderska procedura je više puta bila prekršena, kao i rokovi zaključenja ugovora, a sastav stečajne mase je bitno promijenjen nakon što je zemljištima KAP-a promijenjen status u povoljniju kategoriju, saopšteno iz ruske N plus grupe. Premijer Milo Đukanović međutim kaže da ne postoji nikakav razlog za zabrinutost.
Ovo je stečajni postupak koji se vodi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, u skladu sa zakonom o stečaju. Ubijeđen sam da je država Crna Gora, da su njeni državni organi preduzeli sve ono što je apsolutno u njihovoj nadležnosti. Ubijeđen sam da sprovodimo i da ćemo okončati jednu kvalitetnu i zakonsku proceduru koja će obezbijediti transfer imovine koja je ostala iza nekada kombinata aluminijuma i koja će obezbijediti da se nastavi tradicija proizvodnje u aluminijumskoj industriji u Crnoj Gori.
Sadašnja situacija je posljedica privatizacije KAP-a koji je 2005. godine preuzela i do potpune propasti dovela offshore firma Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100%-ni vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Bivši ruski investitor je u međuvremenu pokrenuo međunarodnu arbitražu očekujući 700 miliona eura odštete, a odluka suda u Nikoziji koja nema veze sa predstojećom arbitražom je Deripaskina reakcija na navodno neregularnu tendersku proceduru. Odluka suda u Nikoziji se odnosi samo na stranke u sporu, vladu i N plus grupu. Privredni sud nije stranka u postupku, već nadležni državni organ koji sprovodi stečajni postupak i njega odluke drugih sudova u vezi sa stečajem ne obavezuje, kaže advokat Nikola Martinović.
Ta odluka ne utiče ni na jedan postupak koji se sprovodi pred Privrednim sudom u Podgorici. Dakle, po pitanju stečaja koji sprovodi stečajni sud u Podgorici, ta odluka nema nikakvog uticaja. Iz dva razloga. Zato što je našim zakonom predviđeno da je stečaj domaćeg pravnog lica, a kombinat aluminijuma je domaće pravno lice, u isključivoj nadležnosti naših sudova.
Pored toga treba imati u vidu i stavku iz ugovora o kupoprodaji akcija KAP-a, advokat Nikola Martinović.
U ugovoru o kupoprodaji akcija kombinata aluminijuma je ugovoreno da će za slučaj stečaja i za sve stečajne postupke u odnosu na kombinat aluminijuma biti primjenjivano crnogorsko pravo, a to pravo će primijeniti nadležni državni organ, odnosno sud u Crnoj Gori. Pa nema nikakve dileme da je Privredni sud nadležan i jedini ima jurisdikciju nad stečajem kombinata aluminijuma.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić napominje da još uvijek nije vidio presudu Kiparskog suda, ali da najnoviju pravnu akciju ruske N plus grupe vidi kao vid pritiska, čiji je cilj sprečavanje zaokruživanja procesa stečaja kombinata.
Ovo zaista smatram kao jedan dodatni pritisak ili naknadna pamet bivšeg vlasnika koji želi da još uvijek sa ovakvim saopštenjima za javnost unese nemir i među radnicima u kombinatu aluminijuma, a i eventualno da napravi možda dodatni pritisak na novog investitora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Nezuka kod Sapne u utorak ujutro krenula je kolona sa oko 5000 učesnika Marša mira, kojim se odaje počast i čuva sjećanje na proboj srebreničnih Bošnjaka u julu 95. Maršutu dugu oko 100 km preći će za 3 dana, a u memorijalni centar u Potočarima trebali bi stići dan prije sahrane 175 identificiranih žrtava srebreničkog genocida. I ove, kao i prethodnih godina, Maršu mira priključile se hiljade građana iz cijele Bosne i Hercegovine, regije i nekih evropskih gradova. Sudionici kažu da posebno raduje činjenica da veliki broj mladih dolazi odati počast ubijenim srebreničanima i sačuvati poruku koja se sa ovog pohoda šalje. Poruku da se sačuva mir, ali i da se ovaj zločin nikada ne zaboravi. Maja Nikolić razgovarala je sa nekim od sudionika ovogodišnjeg Marša mira.
Na Marš mira jutros je iz Nezuka prema Srebrenici krenuo i Ramo Kadrić. I s tim ovim putem prošao je 1995. godine.
Svaki prelazak je težak, bo, gledaš sliku, ono, samo što sad te neće nije kupiti. Te ljude koje je stradao 95. danas živim u Srebrenici, sjedim sa njima.
I što kažu?
Svi su bili kuhari, nije niko bio, ali ljudi nema, ja sam imao dušnju koju ubijaju. Govorili su mi da im je žao što spustili djecu od 10 godina mučku, da imamo danas puno muškinja od vas za vojska. Žao mi što tu nismo odlo.
Se vratili u Srebrenicu?
13 godina živim u
Srebrenicu. Kako je danas živjeti u Srebrenicu?
A koji u Sarajevu, koji u stvaru, nikdje nije zlata, a mora živjeti negdje.
Fatima Ramić bila je jedna od onih koja je tog srpnja 95. godine u svoj dom u blizini Nezuka primala majke s djecom koje su se uspjele spasiti.
Bile majke s djecom puno, bili kod meni dječice, žena, bosije, smrzlije, nisu imali ni obuće, ni odjeće, glodnije, izginuli je. Nikad poklenja da zaboravi ovaj zločin, genocid što je se nad tim narodom nadvio.
Devleta Muslija iz Tuzle te 1995. godine spašavala je srebreničku djecu. S nekima od njih jutros je krenula na Marš mira.
Kad krene 1. juli, znači krenula je Srebrenica. Iako nemam nikoga tamo, imam tugu u duši, da osjećam se svu bol, osjećam se svima. Udomila sam ih mnoge, halal im bilo i ovog jednog svijeta što kažu, ali teško je.
Ove godine, kažu Srebreničani, ohrabruje ih činjenica da je na maršu najviše mladih.
Važno je za buduće generacije da se zapamti onaj šta se desilo, znači da se ne zaboravi i naravno da se gleda u budućnost, ali ne smije se zaboraviti ono što je bilo. Znači genocid se nikad ne smije zaboraviti.
Međutim, Arne Skanović iz Banovića kaže da je mnogo njegovih vršnjaka koji još uvijek ne žele u Srebrenicu.
Ima dosta naroda što ne želi ići, omladno, šta ću ja tamo isto, mene ne zanima, nemam ja tam nikoga, ali lijepo je ovako otići, poznaš narod, da odaš počast, vidiš šta su ti ljudi preživili i tako to, da imamo mi šta djeci priča svoje, gdje smo ili šta je bilo, isto ko što ovi prijašnji narod sad nama priča šta je to sve bilo.
Peđa Marković iz Beograda nedavno je boraveći u Bijeljini čuo priče preživjelih Srebreničana i odlučio i sam jutro skrenuti tim putem.
Mislim da mnogi ljudi ne znaju dovoljno o Srebrenici, pa mislim da se još uvijek dosta toga krije i da prava slika još uvijek nije jasna i da uvijek se vrši zamjena teze i mi smo stradali. To mislim da nije pravi put, jednostavno ljudi na posljedku jesu stradali i tu istinu treba pokazati svima.
Tijekom Marša mira sudionici će se zaustavljati na svakoj dionici gdje su pronađene masovne grobnice. Hadžaga Mehić, koji već godinama odlazi na marš, kaže da ti povijesni sati budu dosta emotivni.
Vidimo uglavnom grobnice, vidimo zasjede koje su im pravili, zatim kako su ih navodili na pogrešan put jer su imali ubačenih neprijateljskih vojnika koji su ih usmjeravali. Na jednom času historije su nam upravo o tome govorili kako su ih naveli na jedan potok gdje su bacili vojne otrove, a zatim su to područje granatirali. Razuman čovjek ne vjerujem da bi to mogao da učini bez obzira o kome se radi.
Yunus Dedić.
Sve u cilju da se ovo ne zaboravi, da jednostavno iz ovoga svega izvuku pouke, a u konačnici cilj svega ovoga, znači poruka mira, poruka i pomirenja i svega drugog, ali neko koji će ne smijemo zaboraviti. Ja mislim jednostavno čovjek jednom kad dođe na ovaj put da nikada više neće odustati.
Sudionici Marša Mira večeras će prenoćiti u kampu u Liplju kod Zvornika, još jednom mjestu tužnog stradanja Bošnjaka koji su bježali ovim putem. U Liplju je pronađena masovna grobnica, a u mjesnoj osnovnoj školi zatvarane su žene i silovane. Na putu do Srebrenice sudionici marša vidjet će sva mjesta gdje se dogodio genocid. Za radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Grupa nevladinih organizacija iz Srbije i ove godine je uputila otvoreno pismo predsjedniku i premijeru Srbije i Republičkom parlamentu tražeći da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Istodobno je desetak biciklista krenulo iz Beograda put Srebrenice. Na ovaj način žele iskazati solidarnost sa žrtvama, ali i da u Srbiji podižu svijest o ovom zločinu, čije se razmjere u većem dijelu političke i društvene javnosti do danas negiraju. Bicikliste duž cijeloga puta prate jake snage policije. Iva Martinović je zabilježila.
Pod zajedničkim motom "Nikada ne zaboravimo genocid u Srebrenici", biciklisti iz Beograda krenuli su u susret biciklistima iz Bihaća kako bi se zajedno pridružili učesnicima Marša Mira. Za tri dana, koliko će trajati njihovo putovanje, preći će 220 km, a na putu ka Srebrenici zaustavit će se u Valjevu, gdje će im se u protestnom stajanju pridružiti žene u crnom i u Loznici. Neki učesnici i učesnice u crnim majicama sa natpisom "Srebrenica" prešli su ovu trasu i prošle godine, dok neki na ovaj put kreću po prvi put.
Moja osnovna želja je da se napravi razlika između, da kažem, dobrih ljudi i loših ljudi, solidarnost tako na jednom ljudskom nivou, da jedni drugima pokažemo da nam je stalo. Zločinci trebaju da odgovaraju, dobri ljudi trebaju da nastave da žive dalje, da sarađuju, da se druže, da se vole.
Ja sam jako tužna zbog svega toga što se desilo, nije bilo dileme.
Biciklisti će proći kroz mjesta u Srbiji koja su tokom rata u Bosni i Hercegovini često bila logistička podrška i ishodište pohoda vojnih i paravojnih formacija. Žele da podsete stanovnike tih mjesta na ulogu Srbije u ratu u BiH, posebno imajući u vidu činjenicu da je pred Međunarodnim sudom pravde proglašena odgovornom za nesprečavanje najstrašnijeg zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata.
Moja motivacija je naravno isto motivacija kao ta za koje sam išla na Marš mira i zbog koje sam vozila prošle godine, to je da poruka o istini, o tome što se desilo u Srebrenici, genocidu u Srebrenici, mora da se priča javno Srbiji.
Ja smatramo da su zločini koji su počinjeni u ratovima tokom 90-ih toliko obimni, veliki i da su državne institucije i društvo toliko u njima učestvovali da je obaveza svakog od nas da kažemo eksplicitno da to nije učinjeno u naše ime. Pitanja suočavanja sa prošlošću u ovoj zemlji nisu odavno i nikada nisu ni bili u fokusu interesovanja javnosti i medija.
Iako će do Srebrenice preći dug put, nije im, kažu, ni malo teško, a cilj je dostojan svakog pređenog kilometra.
Svakako jedno posebno mjesto koje bi svi ljudi iz ovog regiona trebali u nekom momentu da posete, jer to mjesto sublimira, znači, sva ona nesreća koja je zadesila ove prostore i možda i to mjesto je neko mjesto dakle treba proći kroz njega i onda nastaviti dalje u nekom boljem pravcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Optužnice u predmetima Srebrenica, Istok i Štrpci uskoro će biti podignute u Beogradu, najavljeno je u tužilaštvu Srbije za ratne zločine. U ovim predmetima bit će procesuirano nekoliko desetina osoba i to bi trebalo promijeniti stanje u slučajevima ratnih zločina u kojima je, kako procjenjuje Fond za humanitarno pravo, posljednjih godina optužen mali broj ljudi. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na slučajevima Srebrenica, Štrpci i Istok tužilaštvo radi već 3 godine, a u tim predmetima bit će optuženo više od 40 osoba. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da će optužnice u tim velikim predmetima biti podignute u naredna 3 mjeseca.
Srebrenicu radimo i ključni problem jeste pristup svjedocima, zaštićenim svjedocima u Bosni. Trenutno je to u fazi pokušaja da se na neki način sudu objasni da će to biti izuzetno korisno za postupak koji bi se u Srbiji vodio. Smatram da je to izuzetno značajno da se naše tužilaštvo opredeli, posebno što je nekoliko ljudi koji su krajnje sporni šeta našim ulicama, koji su po svojoj prilici učestvovali u tom zločinu.
Slučajevi Srebrenica, Štrpci i Istok su, kako je rekao Vekarić, veoma zahtevni i ne mogu se završiti u kratkim rokovima kao u redovnim predmetima i to je jedan od odgovora tužilaštva na kritike Fonda za humanitarno pravo da je u 2013. podignuto samo 7 optužnica protiv svega 14 osoba. U godišnjem izveštaju te nevladine organizacije koja je aktivno uključena u istraživanje ratnih zločina ukazuje se da su poseban problem odluke apelacionog suda koji, kako se navodi, u više od 90% slučajeva ukida presude prvostepenog suda. Sandra Orlović, izvršna direktorka fonda, kaže da je hitno potreban pravilnik po kom presude iz predmeta ratnih zločina ne mogu biti anonimizovane.
Nalaz koji se odnosi na praksu anonimizacije presuda je nešto što nije svojstveno samo sudovima u Beogradu, već je to, čini mi se, jedna vrsta epidemije koja je zahvatila celi region. O čemu se zapravo radi? Anonimizacija je praksa Višeg suda u Beogradu i Apelacionog suda u Beogradu da pojedine delove presuda iz predmeta ratnih zločina zatamnjuju sa pozivanjem na zakon o zaštiti podataka o ličnosti.
Kritike nevladinih organizacija su i da u slučajevima ratnih zločina preovlađuje blaga kaznena politika, kao i da je veliki problem na polju zaštite svedoka. Na javnoj debati u Beogradskom medija centru o suđenjima za ratne zločine iz publike se za reč javio Slobodan Stojanović, penzionisani načelnik policijske stanice Crna Trava, koji u predmetu ratnih zločina na Kosovu 4 meseca 2009. godine bio u programu zaštite svedoka.
Posle toga sam izbačen iz programa iz čistog mira, ja, moja supruga, moje dete, i onda sam bio vraćen u Leskovac. Više puta sam tražio zaštitu, jer sam doživljavao strašne neprijatne situacije u svom gradu, šikaniranje, maltretiranje, neprijatnosti u životu i dan danas trpim i tražim azil da ne pustim ovu zemlju.
Kao posebnu primjedbu, u izveštaju o suđenjima za ratne zločine fond navodi da među optuženima nema visoko pozicioniranih ličnosti iz policije i vojske, dok tužilaštvo često napominje da radi sa malim brojem ljudi i ograničenim resursima. Bruno Vekarić slaže se sa kritikama da je optužen mali broj oficira i generala i tvrdi da će se to vrlo brzo promeniti.
Kada se priča o policiji, kada se priča o vojsci, mi upravo od njih tražimo potrebne informacije za određene predmete. A postoji, naravno, strah da će se u jednom momentu doći do njih sami kada daju odgovore na ta pitanja. Taj zavet ćutanja u policiji, taj zavet ćutanja u vojsci svakako ne doprinosi sprečavanju nekažnjavanja ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na Haškom sudu i drugi tjedan se nastavio iskaz Gorana Hadžića, bivšeg premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem, pobunjenog područja u Hrvatskoj 91. Tokom iskaza Hadžić je otkrio niz detalja o borbi srbijanske vojske i policije u vođenju ratnih operacija. Pri tome je prebacivao odgovornost za naoružavanje srpskog stanovništva i zapovijedanje svim lokalnim snagama na Jugoslavensku narodnu armiju, ali i neke svoje suradnike koji su na Haškom sudu spomenuti od strane nekoliko svjedoka, kao ljudi bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića i šefa tajne policije državne bezbjednosti i Ovice Stanišića, priredio Goran Jungwirth.
Haška optužnica govori o udruženom zločinačkom poduhvatu Slobodana Miloševića u stvaranju Velike Srbije, što je Hadžić provodio u istočnom dijelu Hrvatske, protjerujući građane nesrpske nacionalnosti. No optuženi je kao svoj prvi svjedok obrane to opetovano poricao, opisujući sebe kao minornog igrača u sukobu, za kojeg se krivo vjerovalo da kao predsjednik Srpske demokratske stranke SDS-a u Vukovaru ima kontakt s Miloševićem u Beogradu. To je naime mislio i Radojica Nenezić, umirovljeni general INA, kada je s Hadžićem želio dogovarati pobunu u njegovoj vili u Beogradu u ljeto 91. godine.
Pa je rekao, eto, ako se čuješ sa predsjednikom, reci da sam ja spreman. Ja sam mu rekao da ja nisam na kontaktu s Miloševićem i da nemam nikakvu vezu. E tu se on malo razočarao.
Hadžić je opisao kako ga je Nenezić ubrzo pozvao u Karađorđevo na službeni sastanak, samo kako bi mu dao do znanja da glavnu riječ u oružanoj pobuni u Hrvatskoj vode generali JNA, a ne SDS-ove političke vođe.
Jer Nenezić je meni rekao, ja znam da vi imate članstvo i ljude, misleći na SDS i na ovo, ali vi ne možete ništa, sva moć je u našim rukama. Pa je on hteo da on priloži moć, a ja da priložim ljudstvo na neki način.
Optuženi je kao svoj svjedok pokušao skinuti i odgovornost sa sebe kao predsjednika vlade na pobunjenom području, ustvrdivši da nije imao zapovjednu moć nad pripadnicima lokalne teritorijalne obrane i dobrovoljcima, a koji se smatraju odgovornim za pokolje građana hrvatske nacionalnosti, Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da pojedini mještani sela Dubrave u općini Mali Zvornik u Srbiji od poplava nisu izašli sa svog imanja, a rijetko im ko dolazi i u posjet.
Nikuda ne moramo odavde, dijete.
Koliko ste već ovdje od Sečane?
2 mjeseca kako je bilo ovo, eto šta.
Od 12. maja nisam izašao odavde.
A kako se za hranu snalazite, za život?
Nikako. Niko da mi šta donese od nekoj, ni da kupi, ni... Nema ko da dođe, nema da dođe, ni odakle.
Lider kosovskog samoopredjeljenja u parlamentu će podržati koalicijski blok pod uvjetom da se promijene principi u dijalogu sa Beogradom.
Ne zaboravimo da svaki dijalog ima uslove, a dijalog koji je vodio odlazeći premijer i njegova zamjenica bio je dijalog pod uslovima, ali samo pod uslovima Srbije.
Statistički podaci govore da Bosna i Hercegovina bilježi rekorde u turizmu. Evo što kažu turisti u Mostaru.
Mi smo u kampu, dio autokaravana, ali imamo problem sa parkingom. Ali generalno ovo je lijep grad. Došli smo neplanirano zapravo ovdje. Putujemo iz Dubrovnika nazad ka Istri i zaustavili smo se da pogledamo Mostar.
U repriznom dijelu dokumenata dana govorimo o balkanskim bogatašima. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mjesec i po dana poslije poplava u općini Mali Zvornik u Srbiji i dalje je na snazi izvanredna situacija. Iako se život pomalo normalizira u središtu istoimenog grada, koji uslijed odrona doskoro bio podijeljen na dva dijela, mnoga klizišta i dalje su aktivna, a stanovnici okolnih sela koje su pretrpjela najveću štetu, kažu Radio Slobodna Evropa, da se osjećaju kao na pustom otoku. Ognjen Zorić posjetio je pojedina sela.
U centru Malog Zvornika, gradića na obali Drine, život se, barem na prvi pogled, vraća u normalu. Magistralni put koji centar spaja s naseljem ponovo je prohodan, a most koji Mali Zvornik spaja sa Zvornikom u BiH otvoren je za pešake. Ipak, brdo koje se pre mjesec i po dana obrušilo i podijelilo grad, još nije sanirano, iako klizište trenutno miruje. Vozila se na magistralnom putu na izmeničnom propuštaju jednom trakom. U reci Drini kod mosta i dalje je velika količina zemlje koja je zatrpala gotovo trećinu korita.
Kako je ovaj most otvoren, dosta je bolja situacija, jako je nedostaje prilaz preko željezovog mosta.
Pa i dalje ima dosta problema po ovim selima, Podgaje, Trešnica, Radalj, to znaš. Ovdje ima još odsečeni puteva tu gore prema planine.
Iz Malog Zvornika krećemo ka Donjoj Trešnji, selu udaljenom oko 8 km, koje je pre mjesec i po dana odron bukvalno odsekao od sveta. Put do sela, iako sada prohodan, nije lak. Uz put vidimo bagere i mašine koje i dalje raščišćavaju krš. U centru sela, kod crkve i prodavnice, zatičemo grupu meštana. Razgovaraju upravo o šteti koju su njihova imanja pretrpela.
Odnela nam njivu, odnela nam zgradu.
Kako je sad, mjesec i po dana kasnije?
Pa isto ko što je bilo, niko ništa još nije sanirao, ne može.
Prošlo je mjesec i po dana, sve je gore i gore. Niko ne dolazi, niko ne priča ništa, niko ništa ne obećava. Što su obećavali, nisu ispunili.
Prilazi na meštanin Marinko Vučetić. Kaže da mu je kuća, nedaleko odatle, gotovo potpuno uništena. Sedamo u njegovog juga i zemljanim putem nastavljamo kroz selo. Uz put vidimo nanose zemlje, teško oštećene kuće, počupano drveće i iskrivljene telefonske stubove. Stižemo i do Marinkove kuće. Na jednom od zidova je rupa, prečnika nekoliko metara.
Ovo je bukva provala, ušao ovamo, ovdje je bila šuma.
Bukva je bila skroz.
Šuma skroz, ovo je bilo... Sačuvaj Bože.
U kuću su udarile bukve nakon što su poplave pokrenule brdo koje se survalo i donelo nekoliko hektara šume do 6 km udaljene Marinkove kuće, čije zidove drveće probilo.
A ovo isto ovdje su bukve ušle i provale, to je bilo haos. Evo vidi se dokle je bila ovdje i zemlja i bukve i svega je bilo. Eto, nema šta više da kažem, ovo je stvarno preteralo, strašno.
Je bilo veće od mešine, veće neko nekada
kuće. Ja sam tad bio u kući.
Kolike su bukve bile tu, to je jedva ljudi izvlačili, mjesec dana su čistili ovdje.
Marinko i njegova supruga Ljiljana uvode nas u kuću. Osim oštećenih zidova, unutra nema ničega.
Kao napustilost. Strašno.
Kaže nam Ljiljana, dok kroz okvir razvaljenog prozora gledamo u nanose zemlje, na mesto na kome je nekada bilo njihovo imanje.
Jedino sam ja uspjela da spasim frižider u toj kada se mali ušao po nas.
Sa njihovim komšijom Radovanom Vučetićem krećemo ka obližnjem selu Dubrava, u kome je nekoliko staraca i dalje odsečeno od sveta, pošto su putevi potpuno razrušeni. 2-3 kilometra prelazimo kolima. Uz put nam pokazuje jendek, doskoro malinjak.
Samo ostala rupa i ništa više.
Dalje se može samo peške. Nakon kilometar hoda nailazimo do širokog jendeka preko koga je improvizovan most, napravljen od dva balvana i dasaka od ograde.
Ovdje je bio znači glavni prelaz puta.
Pre mjesec i po dana kada je bilo.
Pre mjesec i po dana znači glavni put kojim je kamion prolazio.
Priča nam Radovan dok pažljivo, nogu pred nogu, prelazimo preko mostića. Za razliku od nas, Stojanka i Miloš Vučetić, meštani Dubrave koji su odavno zašli u osmu deceniju života, preko balvana ne mogu. Sa svog imanja nisu izašli otkako su počele poplave i odroni.
Nikuda ne moramo odavde, dijete.
Koliko ste već ovdje, odsečeni?
Dva mjeseca kako je bilo ovo, eto šta. Nikud ne idemo, niti moramo. Bolesni oboje, ni moramo, nema puta.
Od 12. maja ja nisam izašao odavde.
A kako se za hranu snalazite, za život?
Nikako. Mogli bi polipsati da nisam malo ranije snašao se za brašno, da imam leba. A ostalo nemam ništa. Niko da mi šta donese od nekle, ni da kupi, ni za moje pare, ni za svoje, ni da dođe ovdje. Nema ko da dođe, ne more da dođe ni odakle.
Kada će kuće i imanja naših sagovornika biti sanirani, a njihovi životi vraćeni u normalu, teško je reći. Štete koje su poplave i odroni napravile u Malom Zvorniku i okolnih 9 sela, procenjene su na 1.100.000.000 dinara, što je, poređenja radi, više nego dvogodišnji budžet ove opštine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Malog Zvornika, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine Kosova održat će se 17. jula. Glavna točka bit će određivanje parlamentarnih grupa, no za sada je nejasno ko će činiti najveću grupu u Skupštini, koja inače većinom glasova svih prisutnih poslanika predlaže i bira predsjednika te institucije. Detalje ima Amra Zeyneli.
Pozivajući se na rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, Demokratska partija Kosova Hašima Thaća tvrdi da su oni najveća grupa, odnosno da imaju pravo za kandidovanje predsjednika Skupštine. Oni također teži da im pripada mesto zamjenika predsjednika Skupštine. S druge strane, blok LDK, AK i NISME, pozivajući se na sporazum postignutim nakon izbora, smatra da njima pripada mesto predsjednika Skupštine, a za to mesto kandidovaće lidera LDK Isu Mustafa. Nakon održanog sastanka ovog bloka, Mustafa je kazao da ovi politički subjekti veruju da će formirati zajedničku parlamentarnu grupu, a kako bi imali pravo da predlože kandidata za predsjednika ove institucije. Lideri ovog bloka danas su se sastali sa Albinom Kurtijem, liderom samopredeljenja, koji je kazao da će poslanici njegovog pokreta podržati blok, ali uz uslov da se izmeni pozicija i da se uspostave principi u dijalogu sa Srbijom. Kurti je izjavio da nije protiv dijaloga, ali dode trebaju postojati principi. Ne zaboravimo da svaki dijalog ima uslove, a dijalog koji je vodio odlazeći premijer i njegova zamjenica bio je dijalog pod uslovima, ali samo pod uslovima Srbije, kazuje Kurti, dodajući da će u dalje međupartijske razgovore biti uključeni različiti stručnjaci, a kako bi se utvrdio program buduće vladavine. Ukoliko ova tačka dnevnog reda ne uspe, odnosno ukoliko se predsjednik Skupštine ne izabere, Kosovo može ići ponovo izbore, a pre nego što dođe na red, određivanje mandatara za novu vladu. Može se očekivati da se u ovom slučaju zatraži mišljenje Ustavnog suda Kosova, kao što je to bilo u slučaju određivanja mandatara vlade. Analitičar Demokratskog instituta Kosova Drejton Seljmane, međutim, ne vidi nejasnoće. Kaže da Ustav i pravilnik o radu jasno predviđaju ko može da kandiduje poslanika Skupštine. Najveća parlamentarna grupa predlaže kandidata za predsjednika Skupštine. To je jasno. A ko će biti najveća parlamentarna grupa zavisi nakon konstituisanja, kazuje Seljmane. U svakom slučaju, ostaje na predsjedništvo iz prethodnog sastava da pozove sastanak sa predsjednicima partija koji su dobili poslaničke mandate, a kako bi se pripremio predlog dnevnog reda za konstitutivnu sednicu. Glavna tačka je određivanje parlamentarnih grupa, u ovom slučaju PDK na jednu i blok LDK ALK Nisma na drugu stranu. Također sledi formiranje odbora za verifikovanje kvoruma mandata kao i izbor predsjednika i pet potpredsjednika Skupštine. Prvu sednicu vode dva poslanika, najstariji i najmlađi. U ovom slučaju to su Fljora Brovine iz PDK kao najstarija poslanica i Teuta Rugova iz LDK, ćerka Ibrahima Rugove, kao najmlađa. Ukoliko se predsjedništvo Skupštine izabere tog dana, sljedeći korak je izbor nove vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premašeni su svi dosadašnji brojevi dolazaka stranih i domaćih turista u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, višegodišnji turistički radnici u Hercegovini smatraju da treba još mnogo uraditi kako bi turizam zaista postao privredna grana i oslonac razvoja i zapošljavanja. Priču ima Mirsad Behram.
Statistika je ohrabrujuća. Broj stranih i domaćih gostiju koji dolaze u BH turističke destinacije se povećava. Potvrđuje nam to i voditelj turističke zajednice u Mostaru, Mensu Duraković, čiji ured se nalazi nekoliko desetina metara od Starog mosta.
Pa turistička zajednica se koristi podacima koji Ured za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje, gdje imamo najnovije podatke da je u Bosnu i Hercegovinu u ovome periodu mjeseca maja u odnosu na prošlu godinu koja je do sada rekordna bila, došlo 27% više turista. Isto tako neki 13-14% povećane broje noćenja.
Šta to zapravo znači, Duraković objašnjava.
Što nam govori da iz godine u godinu Bosna i Hercegovina postaje turistička destinacija, nezaobilazna u ovome regionu i sigurno ono što uvijek svi ovih godina ponavljamo, turizam je grana privrede koja omogućava, koja obezbjeđuje i koja garantuje razvoj Bosne i Hercegovine, razvoj privrede, zapošljavanje ljudi.
Sada međutim postaje glavno pitanje kako domaće i strane goste zadržati da više dana ostanu na BH turističkim destinacijama. Za tako nešto, kažu upućeni, sami kulturno-historijski spomenici i prirodna bogatstva nisu dovoljni. Zato direktor Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu Ivan Jurilj poziva na sistemski pristup.
Jedan sustavan razvoj u segmentu turizma da bismo zaokružili u cjelokupnu turističku ponudu i zapakirali određene proizvode koje možemo ponuditi na tržištu i konkurirati nekim drugim turističkim destinacijama i okruženju.
A upravo domaći proizvodi kulture su ono što strani gosti traže, uvjerava Alisa Gluhović, menadžerica jednog od motela u mostarskom Starom gradu.
Nema, ni to ni mogu vidjeti, dosta stranaca ima upite vezano za naše, znači, kulturne plesove, da li mogu da vide to, da li mogu našu muziku da čuju, sve što čuju to je strana muzika na našim radiostanicama, nigdje nema nešto što je naše domicilno, znači naše domaće.
Međutim, čini se da su kulturu kao sredstvo zadržavanja gostiju prepoznali tek rijetki i to pojedinci, ali ne institucije. Tako je u gradu Mostaru kao centru regije jedino Omladinski kulturni centar Abrašević prepoznao potencijal Neumskog festivala animiranog filma, čije su sadržaje prikazivali u svojim prostorijama. Na pitanje zašto, direktor OKC-a Vladimir Ćorić odgovara.
Jednostavno iz tog razloga mi smo u ovom festivalu prepoznali nešto što može dodatno obogatiti ovu kulturnu mapu Mostara. To nam je nešto potrebno da barem s te strane ekonomske nekako taj segment turizma ojačamo kroz to neko popunjavanje te kulture ponude.
Slično razmišljaju i organizatori Mostar Blues i Rock festivala. Ta manifestacija postoji još od 2003. godine. Izvršni producent festivala Mili Tiro.
Na kraju krajeva, ako nam dolazi puno publike, a imamo najave ove godine iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije, radi se i o zaradi koju će, dakle, imati ova sredina od turista, a i sam rating Mostara i Bosne i Hercegovine kao kulturnog odredišta je neprocjenjiv.
Mensud Duraković iz turističke zajednice Mostara kaže da sami sadržaji koji se nude gostima pomalo se obogaćuju, ali da ima prostora za poboljšanje.
Međutim, moramo, ako smo imali skokove prije 1-2 dana da strajali, sad već traju 3 dana i više, Mostar Blues festival, razna kulturna zabavna događanja u Mostaru. Međutim, mogli bismo i vratiti neke tradicije koje su ranije bile u Mostaru. Primjer, radi Mostarsko ljeto koje je trajalo 30 dana, koje je svakodnevno imalo kulturno zabavne sadržaje.
Tako je, na primjer, grad Mostar s ciljem vraćanja nekih predratnih tradicija preko IPA fondova i regionalne saradnje dobio 418.000 eura za obnovu Doma kulture u naselju Buna, koje je do 1992. godine bilo jedna od izuzetno popularnih ljetnih turističkih destinacija. Ivana Marić iz Mostarske gradske uprave kaže:
objekat će poslužiti svrsi unapređenja turizma, jedne nove turističke ponde za grad Mostar, za čitavo područje Hercegovine, gdje će turisti imati određenu turu.
Ipak, glavno pitanje je šta kažu sami turisti. Neposredno uz Stari most zatičemo gošću iz Italije, koja je općenito zadovoljna ponudom, ali ipak ima primjedbi. Mi smo u kampu, dio autokaravana, ali imamo problem sa parkingom. Ali generalno ovo je lijep grad. Dvoje mladih Slovenaca o dolasku u Mostar govore: došli smo neplanirano zapravo ovdje. Putujemo iz Dubrovnika nazad ka Istri i zaustavili smo se da pogledamo Mostar. Možda treba reći da smo ovdje u blizini Starog Mosta vidjeli nešto smeća. Dvoje Kanađana kažu da BiH obilaze na biciklima. Jedan od njih nam je kazao: ovdje smo tek par dana, jučer smo stigli u Mostar, ali do sada je sve prilično lijepo. Da, zaista mi se sviđa. Turisti koje se prethodnih godina moglo sresti gotovo isključivo u mostarskom Starom gradu, danas su tako reći normalna pojava u cijelom Mostaru. Je li i to znak da je turizam definitivno postao ozbiljna privredna grana? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ljetnoj shemi dokumenata dana objavljujemo reprize tema sedmica. Za ovu priliku izdvojili smo jednu od martovskih priča o tome ko su balkanski bogataši, priredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Neka istraživanja govore kako su najbogatiji u Bosni i Hercegovini biznismeni, no javnost smatra da su to ipak političari. Dok građani gladuju, što je u februaru dovelo do kulminacije i protesta, u zahtjeve za ukidanje beneficija i ostavke, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, čak 27 bosansko-hercegovačkih političara je, obavljajući funkcije, steklo ogromno bogatstvo.
Bosna i Hercegovina ima 90 multimilionera, barem tako tvrdi američki portal WealthX. Prema istom izvoru, njihovo bogatstvo se procjenjuje na 9 milijardi dolara. Među najbogatijima su hercegovački preduzetnici Marijan Primorac, poznat po zastupništvu i distribuciji cigareta tvornice Duhan Rovinj u BiH, te Mirko Grbešić, vlasnik Mepas grupe. Prvi raspolaže kapitalom od 60, a drugi od 90 miliona eura. Među bogate se ubrajaju i Nijaz Hastor, vlasnik Asa Prevent grupacije, Gavrilo Bobar, biznismen iz Bijeljine, i Fahrudin Radončić, donedavno vlasnik dnevnog lista Avaz i državni ministar sigurnosti. No, uprkos ovim podacima, građani misle kako su bosansko-hercegovački političari najbogatiji.
Mislim da je ovi ljudi iz Sjene, recimo Bičakčić, pa Silajđić, pa gospodin Bakir za Begović, pa onda Republika Srpska, Dodik i slični njemu. Ovo dole je gospoda Jerko Čović i kompanija.
Političar.
Što mislite, ko je najbogatiji?
Ja mislim Bakir Izetbegović, njegova sabrana djela prevedena njemačke marke.
Jel znate jednog bogataša u Bosni i Hercegovini?
Bakir Izetbegović i ostala bagra. Nemaju oni pojma koliko imaju, pa ne mogu izbrojati uopšte. Nakrali su se jako puno. I to narodni para.
Ovdašnji građani nisu daleko od istine. 27 političara u Bosni i Hercegovini, obavljajući funkcije, stekli su ogromno bogatstvo. Najmanje troje od njih imaju imovinu vrijednu preko pola miliona eura. Među njima i Kemal Čaušević, donedavno direktor uprave za indirektno oporezivanje. Tokom 7 godina obnašanja te funkcije Čaušević je kupio 9 stanova i poslovnih prostora i 20 uluma zemljišta, no nije jedini. Prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo, imovina Zlatka Lagumđije, ministra vanjskih poslova i lidera SDP-a, prelazi milion eura. U najbogatije BH političara se ubrajaju i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a, Nikola Špirić, državni ministar financija i trezora i drugi čovjek u Dodikovoj stranci, navodi Ermin Zatega, novinar Cina.
Ukupna vrijednost imovine porodice Lagumđija danas prelazi 2 miliona maraka, a više od polovine je stečeno nakon 2002. godine. Tu su tri stana u Sarajevu, stan u Dubrovniku i imanje na Poljinama. Premijer vlade RS Milorad Dodik je naveo da izdržava sina Igora, koji tada nije imao prihode, ali jeste imao imovinu vrijednu 2,6 miliona maraka. Dodik je podigao i kredit od skoro 1,5 miliona maraka, pri čemu je mjesečna rata kredita veća od 19.000 maraka, dakle svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu porodica Dodik je procijenila na 5,7 miliona maraka, u što su uračunati stanovi u Beogradu, imanje u Laktašima i niz drugih nekretnina.
No postavlja se pitanje, kako u državi u kojoj 600.000 osoba živi ispod opšte granice siromaštva, a svaki peti građanin preživljava od 1,5 eura dnevno, postati bogat? Odgovor daje Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom univerzitetu.
Niko, bukvalno od njih slovom i brojem koje ja poznajem, nije se obogatio svojom nekom idejom, preduzetničkom, nekim dobrim poduhvatom. Sve je bilo povezano ili na bazi prevare, ili na bazi korupcije ili na bazi pozicije i položaja povezanog sa politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Lista prvih 10 bogataša u Srbiji ne mijenja se već deceniju, sa izuzetkom Miroslava Miškovića, koji, dok nije završio u zatvoru, je držao ubjedljivo prvo mjesto. Svi su oni u biznis ušli tokom mračnih i sivih 90-ih, da bi im nakon 2000-te bilo omogućeno da stečeno bogatstvo ulažu u privatizacije. Građani Srbije se, kako ćete čuti od naše Ive Martinović, ne pitaju, jer znaju kako su ti ljudi došli do svog prvog, a potom i ostalih miliona.
Srpski bogataši, liferanti, kao što su bili posle svih ratova i pre svih ratova. Oni su prisvojili ovu srpsku privredu, prodali, uništili, ko zna ko stoji iza toga svega.
Danas tajkuni, iako oni ne vole da ih tako zovu, trguju energijom, naftom, strujom ili pak zemljom i prehrambenim proizvodima, a počeli su 90. godina prošlog veka koristeći sistem koji se raspadao. Njihove biografije neki će opisati kao čistu sreću i snalažljivost, no većina će se složiti da bez pomoći države svoje bogatstvo nisu mogli da održe, pa i uvećavaju. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković u posljednjih 10 godina pravila je rang liste srpskih bogataša. Sve ih, prema njenim rečima, jedno.
To su ljudi koji su stekli 90 para, recimo, trgujući deficitarnim robama, naftom, cigaretama, pa čak i robom ove široke potrošnje, ili recimo trgujući našim dugom. Dakle, oni su svi stekli da bogatstvo tako koristeći tu neregularnu situaciju. Od 2000. godine im je omogućeno da ulože u privatizaciji kupujući po jeftinoj ceni preduzeća. I njihova namera bila i države da oni jednog trenutka ta preduzeća po nelepoj razlici u ceni preprodaju stranim investitorima.
Prvih 10 na spisku onih koji su se uprko svemu do danas održali menjao se u proteklim godinama samo utoliko što su menjali pozicije na rang listi. U vrhu je uvek bio vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković kao jedan od najimućnijih ljudi na Balkanu, no iz ovog društva ispao je 2012. kada je uhapšen zbog privrednog kriminala. Danas su, prema najnovijoj Forbesovoj listi, najbogatiji biznismeni u Srbiji Miodrag Kostić, Vuk Hamović i Miroslav Bogićević. Vlasnik MK Grupe, u javnosti poznat kao kralj šećera, počeo je kao snabdevač fabrike šećera u Vrbasu repromaterijalom. Danas je to sistem koji broji 36 povezanih preduzeća u oblasti poljoprivrede, turizma i trgovine, sa prihodom od 234 miliona evra. Svrstalo ga je to na visoko treće mesto Forbesove liste najbogatijih ljudi u regionu. To je, kaže, doživeo kao priznanje i čast, no u jednom intervjuu požalio se kako i najbogatijima nije lako. Za građane Srbije sa prosječnom platom od oko 450 evra, njihove milionske zarade u domenu su nadrealnog.
90. godina, nažalost, imali smo situaciju da smo nepoštenje nazvali snalažljivost, a sada imamo posljedice te snalažljivosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavno je objavljeno da u Crnoj Gori, zemlji sa 640.000 stanovnika prema posljednjem popisu, ima 20 euromilionera. Nema doduše rang liste po kojoj bi građani bili u prilici da saznaju ko su domaći bogataši, no javnost ipak ima određenu predstavu o tome ko su pripadnici kruga najbogatijih te na koji su način stekli basnoslovno vrijedan imetak. U prilogu Esada Krcića saznaćete da su kao i drugdje na Balkanu politika i novac u sprezi, no čućete kako su oni koji su se obogatili preko noći uspjeli i upropastiti nekadašnje privredne gigante, ali ne i osiromašiti zbog toga.
Sociolog Srđan Vukadinović.
Jedan broj njih je svjestan kako je stekao bogatstvo, pa toliko ne pokazuje manifestno svoju moć i svoj finansijski napredak koji je ostvaren preko noći, jer su svjesni toga da to bogatstvo kako je stečeno, da veoma brzo može i nestati.
Ako bogatstvo nije njihovo, postavlja se pitanje čije je i kako su za kratko vrijeme došli do enormnog bogatstva. Dejan Milovac Mans.
Da su dopravili ljudi koji su idu u vlasti, ili su jako bliski vlasti, ili su vrlo bliskim rođačkim vezama sa ljudima u vlasti. To u prvom redu se odnosi na blisko okruženje premijera Đukanovića, konkretno na njegovog brata i njegovu sestru, koji su zaista za jako kratak period uspjeli da steknu zaista zavidno bogatstvo. U drugom ešalonu su kumovi premijera Đukanovića, njegovi prijatelji koji su ujedno i vlasnici mnogih privatizovanih preduzeća u Crnoj Gori, gdje je jako teško dokučiti šta je bio početni kapital tih ljudi i na koji način su uspjeli da pokupuju sve te kompanije.
Maja 2010. britanski dnevnik Independent rangirao je premijera Mila Đukanovića kao 20. na listi najbogatijih svjetskih lidera, a njegovo bogatstvo je navodno vrijedilo 10 miliona funti, ali to nikad nije potvrđeno ili dokazano. Međutim, Đukanovićev brat Acu Đukanović, koji se ne bavi politikom, aktivno se bavi biznisom i to u multimilionskim razmjerama. Među najbogatiji u Crnoj Gori sigurno se svrstavaju bliski Đukanovićevi prijatelji, vlasnik preduzeća Vektra Dragan Brković, za koga niko u Crnoj Gori nije ni pomislio da je osiromašio uprkos činjenici da mu je biznis propao, a firma otišla u stečaj. Veselin Barović, koji preko svog investicionog eurofonda posjeduje akciju u brojnim preduzećima, među kojima je i Ulcinska Solana, koja je također u međuvremenu propala, ali njen vlasnik je zbog neprocjenjivog zemljišta koje pripada ovoj firmi pokušavao da je proda za 250 miliona eura, a tu je i Zoran Bećirović koji stoji iza investicija kompanije Bepler & Jacobson koja gazduje elitnim hotelima na primorju i sjeveru Crne Gore. Ovih nekoliko imena su samo javno najisturenija, ali to ne znači da se spisak crnogorskih bogataša tu završava. Dio javnosti je ubijeđen da postoji veći broj domaćih multimilionera koji ne žele da čuju pitanje u vezi sa načinima do kojih su za kratko vrijeme došli do velikog bogatstva. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska prvi put ima milijardera u dolarima. Riječ je o Ivici Todoriću, vlasniku Agrokora, čiji prihodi dosežu četvrtinu državnog budžeta. Zanimljivo, Ankica Varvir Mladinović bilježi da su najbogatiji ljudi u Hrvatskoj trgovci i proizvođači hrane.
Hrvatska konačno ima svog dolarskog milijardera, ali i dalje je to bogatstvo u svjetskim pa i širim regionalnim razmjerima beznačajno, ističe glavni urednik hrvatskog izdanja časopisa Forbes Viktor Vresnik.
U svjetskim razmjerima mi smo još uvijek nažalost nigdje.
Todorićevo je bogatstvo lani iznosilo 4,5 milijarde kuna, oko 700 milijuna eura. Ove godine unatoč recesiji povećano, osobito zbog kupnje slovenskog Merkatora, no sve je to još daleko od svjetskih visina. Naravno da je u siromašenim i prosječnim hrvatskim građanima i bogatstvo hrvatskih bogataša teško sagledivo. Osim toga, ističe predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, na svaki spomen bogataških elita prisutno je i ogorčenje zbog sumnji u nezakonito bogaćenje, jer za 99% njih hrvatska javnost do 90-ih nije ni čula.
Govori se o nešto manje od 300 obitelji koje su izrazito bogate, govori se o čak par tisuća obitelji koje su solidno bogate pri tome. Brojka je zanimljiva upravo radi toga što je najveći dio njih svoje bogatstvo stekao u izrazito kratkome vremenu, a pri tome to nisu neki burzovni mešetari koji bi se mogli još negdje pojaviti pa da im se nešto posrećilo i tako redom, nego je to puno toga vrlo spretno iskorišteno upravo u vremenima pretvorbe, privatizacije i nekakvih poslovnih poteza. Dio njih je dobro radio i sa državom u određenim razdobljima, dio je kao takav iz toga izašao.
Književni kritičar i leksikograf Velimir Visković.
Za golemu većinu njih se može reći da je u sprezi sa politikom i državom, a onaj prvi val tamo negdje 90-ih, Kutle, Gusić i ostali, mislim, to je apsolutno, su bili ljudi koji su na neki način, ajde recimo, financijski pomagali uspon vladajuće tada stranke, pa im je stranka ona kao svojim povjerljivim ljudima omogućili da u posjed goleme imovine što je nekoć bila društvena, pa onda i državna imovina, došli su zapravo ljudi koji su po svom mentalitetu, da tako kažem, sitni šverceri.
Možete ih vidjeti u različitim žurnalima i tjednicima, nasmijane i vesele, pa i u ponekoj TV emisiji. Puno rijeđe u nekoj humanitarnoj aktivnosti, dodaje sindikalni čelnik Sever.
Međutim, činjenica je da zapravo njima i veliki dio tih humanitarnih akcija zapravo posluži za nekakvu vlastitu promidžbu, rekao bih možda i za olakšavanje savjesti, iako možda je to malo nespretan izraz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.